Бишкекте саат 5:00 жетти. Азаттык Кыргызстан уктуруубузду баштайбыз. Достор, алда сиздерге кечеки шембилик чыгарылыштын кайтолоосу сунушталат. Ал эми биздин жаңыланган берүү саат 9:00 болого чыгат. Аны кесиптешим Айгүл Жунушалиева апарат. Азыр болсо кайтолоодогу программа мазмунунан бир үзүндө маалымат. АКШ жаңы президенти расмий түрдө ишке киришпей жатып, Ауганстанда Обамания башталды. Америкада билим алып жүргөн кабарчыбыз Гүлайма Шакеева менен АКШдагы шайлоо тууралуу телефондук маек.
Коргоо министри ким болот, ошону биринчиден чечиш керек деп айтыштар айтышууда.
Барак Обаманын жеңиши менен катар демократтар конгрессмендик шайлоодо да ийгиликке жетишти. Айрым өлкөлөрдө мындай кош жеңиш президентке эбегейсиз бийлик берет эле. АКШда болсо жагдай кандай? Жана акын журналист Данияр Исановдун чыгармачылыгы менен тааныша аласыз.
Эмне үчүн чыгармачыл адамдар көбүрөөк аракшат?
Өзгөчө айланасындагы көрүнүштөрдү өтө тез кабылдаган адамдар аракка көп берилет.
Алды менен соңку жаңылыктардан.
Азаттык плюсту акыркы кабарлар. Микрофондо Саур Абдымомунов.
Саламатсыңарбы? Эртең Бишкекте жаштар саясатына арналган конференция болот. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү долбоорун Бишкектеги өкүлчүлүгү билдирет. Маалыматка ылайык, жаштардын өлкөнү өнүктүрүүдөгү ролу деп аталган биринчи улуттук жаштар конференциясында жаштар саясатынын концепциялык долбоору, жаштардын маанилүү маселелери талкууланмакчы. Ошондой эле жаштар саясатында өздөрүн көрсөтө алган демилгелүү жаштарга президенттин администрациясы ардак грамоталарды тапшырмакчы. Конференцияга президенттин администрациясынын төрагасы Медет Садыркулов жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү долбоорунун ыйгарым укук өкүлү Нил Уокер катышмакчы. Эртең Кыргызстанда илим күнү белгиленет. Улуттук илимдер академиясы эртең 10 ноябрда Бишкек шаарында илим күнүн белгилешет. Бул тууралуу илимдер академиясынын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, илимдер академиясында уюштурула турган иш-чарада эмгеги сиңген илимий кызматкерлер жана адистерди куттуктоо, ошондой эле 95 жаштагы белгилүү илимпоз академик Курман Каракеевдин кутман курагын белгилөө болмокчу. Андан тышкары ушул эле күнү илимпоздор катышкан суу фактору боюнча диалог аттуу симпозиум уюштурулуп, ага өкмөт мүчөлөрү, экологиялык уюмдар катышмакчы. Эмки жыл өтө кургакчыл болушу мүмкүн. Бул тууралуу Азатка суу чарбасы департаментинин жетекчисинин орун басары Чыңгызбек Узакбаев билдирди. Анын айтымында былтыркыдай кургакчылык жаратылышта маал-маал менен болуп турат. Мисалы, акыркы жолу 1977 жылы ушундай кургакчылык орун алган. Эмки жылы дагы жаан чачындын аз жаашы күтүлүүдө. Андыктан өлкөдөгү болгон суу сактагычтарды толтуруп алуу үчүн бардык иш чаралар көрүлүшү керек. Сууну үнөмдөө боюнча калкка түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, тетири кеткен сууларды суу сактагычтарга буруу зарыл. Чыңгызбек Узакбаевдин айтымында мындай чаралар көрүлбөсө айыл чарбасы чоң зыян тартып калышы мүмкүн. Эми эл аралык кабарлардан. Медведев суу астында сүзүүчү кайыктагы кырсыкты толугу менен иликтөөгө буйрук берди. Тынчтык мухитинде ядролук отун менен сүзүүчү кемедеги кырсыкта кеминде 20 аскер каза таап, 21 жараталды. Орусиянын өкмөтү кырсыкты өрт өчүрүүчү системадагы калпыстык менен түшүндүрүп, кеменин ядролук реактору кадимкисиндей эле иштеп жатат деп ишендирди. Индонезияда 3 исламчыл согушкер өлүм жазасына тартылды. 2002 жылдагы террорду кол салууну уюштургандыгы үчүн соттолгон имам Самодура, Муклас жана Амрази Ява аралындагы түрмөдө атылып, сөөктөрү урук туугандарына берилди. Аль-Каида менен байланышы бар деп шектелген радикалдык жама Исмаилия уюмунун бул үч мүчөсү уюштурган мындан 6 жыл мурдагы чабуулда түнкү клуб жардырылып, 202 кишинин сөөгү сөпөт болгон эле. Ауганстанда уурдалган канадалык журналист бошотулду. Канаданын радиотелекорпорациясынын кабарчысы Мелиса Фан Кабулда качкындар лагеринен кабар бергенден кийин уурдалып кеткен эле. Бийликтердин айтымында ал талиптер көзөмөлдөгөн Вартак ооданында оодан кеңешинин мүчөлөрүнүн жана уруу аксакалдарынын кийлигишүүсү менен бошотулду. Иранда президент Ахмадинеджадды сындаган жумалык басылма жабылды. Карго Заран гезитинин билдиришинче, бүгүн Шахыр Ванда Эмруз гезитинде анын жабылып жатканы тууралуу Ирандын маалымат каражаттарын көзөмөлдөгөн кеңешинен расмий кат келип түштү. Анын аралыгында Иран парламентинин төрагасы Барак Обаманы сынга алды. Али Лариджани, АКШ-нын жаңы шайланган президентин Ирандын ядролук курал жасашын кабылдоого болбойт деп айтканын тетири багытта ташталган кадам деп баалады. Кабарларды тааныштырган Сабыр Абдымомунов.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыз. Кутурубуз. Бүгүнкү программабыз дээрлик 4-ноябрда өткөн АКШтагы президенттик шайлоого карата уюштурулуп жатат. Достор, бул шайлоо тууралуу кеңири маалымат алам десеңиз, Азаттыктын интернет баракчасына кириңиз. Биздин сайт жакында эле жаңыланды, эми анын сырткы кебетеси да мазмуну төп келип калды. Андан мындан карай жүрүңүз, маалыматтан артта калбайсыз. Басо достор, АКШтагы шайлоону тууралуу биз сайтыбызга эгерде АКШтын жараны болсоңуз, кайсы талапкер үчүн добуш берер элеңиз деген суроо коюп, онлайн сурамжылоо уюштурдук эле. Анын жыйынтыгы менен сиздерди тааныштыра кетсем. Сайтыбызга кирип, Обама үчүн добуш бермекмин дегендер жалпы добуш берүүчүлөрдүн 88% түзгөн. Ал эми атаандашы Джон Маккейнге болгону 8% добуш түшкөн. Респонденттердин арасында жооп берүүдөн кыйналып жатам дегендер 2% түздү. Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз, программабыз улантабыз.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Азаттык Плюс. Азаттык Плюс маалымат шамы өчпөсүн.
Жаңы президент Барак Обама өз өкмөтүн түзүүгө киришти. Мындан улам эми маанилүү кызматтарды ким ээлейт? Министрлик папкалар кимге тиет? Мына ушул суроолор АКШ коомчулугун абдан кызыктырып жаткан убак. Ушул тапта АКШда окуп жүргөн кабарчыбыз Гүлайма Шакеева АКШнын өзүндө бул суроолорго божомолдор кандай болуп жатат деп кайрылдык эле. Азыр аны менен болгон маекти тыңдасак. Гүлайымга суроолорду узаткан кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева болду.
Азырынча 2 расмий маалымат белгилүү болду. Булар болсо Барак Обаманын президенттик администрациясынын ким жетектейт? Ага Рам Эммануэл деген мурдакы Билл Клинтондун кеңешчиси, азыркы АКШ конгрессинин бюджет боюнча комитеттин мүчөсү болгон эң мыкты деген адистердин бири макул болду. Андан кийинки экинчи бир расмий белгилүү болгон кызматорду бул президенттин маалымат катчысы. Бул кызматка 37 жаштагы Барак Обаманын шайлоо кампаниясынын негизги стратеги болгон Роберт Гиббс деген адам макул болуп, ал Барак Обаманын саясатын жүргүзгөн Ак үйдүн үнү болору айтылууда. Ошондой эле
Гүлайым, айтсаңыз, Обама өзүнүн программасында эгер мен президент болсом, Ирактан АКШ аскерлерин чыгарам, Ирактагы согушту токтотом деген эле да, анан кийин бул боюнча кандай сөздөр, кандай божомолдор бар АКШда?
Негизи эле жаңы шайланган президент Обама өзүнүн башынан бери эле согуштарга каршы экен саясаты менен белгилүү. Бирок ал президент болгондон кийин анын ийнине мындай АКШ гирептери болгон 2 согуштун жүгүн көтөрүү милдети түштү. Бул болсо Ооганстан менен Ирактагы америкалык аскерлер. Президент Барак Обама мына ушул маселени чечүүдө коргоо министри ким болот, ошону биринчиден чечиш керек деп адистер айтышууда. Барак Обама Ирактагы аскерлерди тез аранын ичинде чыгарып кетиши керек, бирок ал аскерлердин көбү Ооганстандагы американын аскердик күчтөрүн күчөтүүгө ошол жака жиберилери айтылууда. Ошондой эле Оогандагы согуштук жаңжалды, тирешүүлөрдү басуу үчүн жеке эле Америка өзүнүн аскердик күчүн эмес, дипломатияны, экономикалык байланыштарды күчөтүү жана ошол касташкан тараптардын жетекчилери мындай сүйлөшүүгө макулдашууга чакыруу менен дагы иш жүргүзүлүшү керек деген сөздөр айтылууда.
Гүлайым, айтсаңыз, мына Обамадан Америка калкы кандай өзгөрүүлөрдү күтүп жатат? Кайсыл жаатырда эң биринчи өзгөрүүлөр болсо дейт?
Жаңы шайланган Барак Обама бүгүн, эртең же болбосо биринчи, экинчи өзүнүн президенттик жылында эң негизги эмне иштерди аткара турган пландарды бүгүн айтсын. Ошону биз бүгүн билгибиз келет деген чакырыктар чыгууда. Американын эли негизги түшөлткөнү бул өлкөнүн ички экономикалык маселелери жана ошол эмгек рыногундагы маселелер болуп эсептелинет.
Учурда АКШда билим алып жаткан Гүлайым Шакеева кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева суроолор узатты. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс. АКШтагы президенттик шайлоо темасын улантабыз. Сатылган беткептерди, баалуу кагаз базарындагы жогорулаган көрсөткүчтөрдү жана америкалык футболчулардын акыркы таймашын жыйынтыгын эмне бириктирет? Баарынан кызыгы, булардын бардыгы АКШтагы президенттик шайлоонун натыйжасы кандай болоруна алдын ала ишара кыла алдыбы? Жоопторду Зейнеп Мартбек кызы даярдаган кийинки макаладан тыңдасак.
Коомчулуктун пикирин билүү үчүн өткөрүлгөн улуттук сурамжылоолор Ак үйдүн кийинки кожоюнун аныктаган кыйыр көрсөткүчтөрдүн биринен болору талашсыз. Бир нече апта бою сурамжылоонун жыйынтыктары демократ сенатор Барак Обама атаандашы республикалык партиядан талапкер сенатор Джон Маккейнден алдыга озуп баратканын көрсөтүп турду. Бирок дүйшөмбү кечинде өткөрүлгөн америкалык футбол мелдешинин жыйынтыгы президенттик шайлоонун натыйжасын көрсөтө алат дегенге кандай карайсыз? Ишенбейсизби? Вашингтондун айтылуу америкалык футбол клубу Redskins өз талаасында эң соңку оюнда утулган утулбаганына жараша АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыктары чыкканга чейин эле анын натыйжасы кандай болоруна 70 жылдан бери аян берип келгендешет. Redskins эрежеси деген ат менен белгилүү болгон аянга ылайык, эгерде оюнда бул кызыл терилүүлөр клубу жеңсе, анда бийликтеги партия Ак үйдө дагы 4 жылдык мөөнөткө кала берет. Эгерде кызыл терилүүлөр бул оюнда жеңилүү узасын тартса, анда бийликтеги партия өзүнүн атаандашына Ак үйдү алдырып жиберет. Ушундан улам Redskins эрежесине ылайык Обама шайлоодо жеңет деп айтса болот. Себеби дүйшөмбү түнү кызыл терилүүлөр 23-6 эсеби менен атаандашы Pittsburgh Steelers клубуна утулуп калды. Мындан сырткары акча сайыштын жыйынтыгынан уламдагы шайлоодо ким жеңип чыгарын жоромолдосо болот дешет. Бул жылы акчага мелдешкен букмекерлердин көбү шайлоодо демократ Барак Обаманын пайдасына мелдешкени кабарланууда. Маселен, Ирландиялык Paddy Power компаниясы Обаманын жеңишин колдогондорго акча төлөп берди. Бул компаниянын басма сөз өкүлү Шарон Макхью мындай дейт. Менимче бүт өлкө боюнча Обама өзүнө жеңишти ишенимдүү түрдө камсыз кылат окшойт, дейт Макхью. Эгерде акча сайуу мелдеши сизге жакпаса, анда шайлоонун натыйжасына алдын ала аян берген башка көрсөткүчтү сунуштайбыз. Бул беткептер. Кайсы талапкердин беткеби көбүрөөк сатылса, ошол талапкер Ак үйдүн жаңы кожоюну болот деген да жоромол бар. Интернеттеги онлайн дүкөндүн маалыматына ылайык, азырынча Обаманын беткептери Маккейндикине салыштырмалуу алдаганча көбүрөөк сатылып жатат. Бирок бул көрсөткүч дагы өтө эле жөнөкөй көрүнүш ыктымал. Андай болсо башка деле ыкманы карап көрөлү. Мисалы, сандар. Америкалык профессор Алан Абрамович шайлоочулардын добуштарын алдын ала так айтып берген математикалык моделди иштеп чыкканын билдирет. Анын эсебине ишенсек, Обама 54.3% добуш менен Маккейнди утуп алышы күтүлөт. Шайлоонун натыйжасын алдын ала билүүнүн дагы бир кызык тукмасы бар. АКШдагы ири дүкөндөрдө эки түстөгү чыныгылар сатылууда. Кызыл түстөгүлөр республикачыл партиянын талапкери Маккейн үчүн, ал эми көк түстүүлөрү демократ Обама үчүн. Учурда Обаманын чыныгылары Маккейндин чыныгыларына салыштырмалуу көбүрөөк санда сатылууда. Ушул эле чыны сатуу эрежеси акыркы эки шайлоодо тең буш утаарын алдын ала көрсөтүп, ал чын чыккан. Эгерде мындай эрежелерге жана төлгөлөргө дагы эле ишенбесеңиз, анда башкасын айталы. Акыркы 80 жылдан бери АКШда баалуу кагаздар базарлары президенттик үчүн талапкерлердин калк арасындагы аброюн так көрсөтүп келет. Эгерде баалуу кагаздар биржасында көрсөткүчтөр жогору болсо, бийликтеги партия жеңишке жетет, төмөндөп кетсе утулат. Эми карап көрүңүз, октябрда биржалардын негизги индекси Dow Jones'тун көрсөткүчтөрү кескин төмөндөп кеткен. Бул албетте инвесторлор үчүн жаман кабар, бирок балким Обама үчүн жакшы аян болуп жүрбөсүн. Төлгөгө таптакыр ишенбегендер үчүн дагы бир жол бар. Бул добуш берүү жана анын расмий жыйынтыгын күтүү. АКШдагы добуш берүүнүн өзгөчөлүктөрү тууралуу мурда чагылдырган элек, азыр ага токтолуп отурбайлык. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Эл аралык темада окутурубузду улантабыз. Төртүнчү ноябрда Барак Обаманын жеңиши менен катар демократтар конгрессмендик шайлоодо да ийгиликке жетишти. Айрым өлкөлөрдө мындай кош жеңиш президентке эбегейсиз бийлик берет эле. АКШда жагдай кандай? Айнура Жекше кызы баяндайт.
Шейшембиде шайлоодогу жеңишин жарыялап, Обама Чикагодогу тарапкерлерине өлкөгө өзгөрүү келди деп айткан эле.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Бүгүн түнү биз ушул күнү, ушул шайлоодо, ушул чечүүчү учурда жасаган иштердин аркасында Америкага өзгөрүү келди,
деген Обама. Ошентип Ак үй демократтарга өтүүдө. 4 ноябрда Америкалыктар өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү жана Сенаттагы 35 орунду ээлей турган депутаттар үчүн да добуш беришкен. Натыйжада өкүлдөр палатасында демократтар кошумча 20 мандат жеңип, шайлоонун жыйынтыктарына ылайык 435 орундун 256-сына ээ болду. Сенатта болсо алар азырынча дагы 6 мандат алышканы маалымдалууда. Башкача айтканда 100 орунду палатада демократтардын бери дегенде 56 өкүлү болмокчу. Добуш берүүдөн кийин республикачыл талапкер Джон Маккейн колдоочуларын шайлоо кампаниясы учурундагы таандаштыкты унуттууга чакырды. Мени колдогон америкалыктардын баардыгын Барак Обаманы жөн гана куттуктабастан болочок президентке пикир келишпестиктерди жоюу, компромисс табуу, коопсуздугубузду коргоо, бакыбат турмушубузду калыбына келтирүү, урпактарыбызга кубаттуу өлкө калтыруу аракеттеринде жардамыбызды сунуш этүүгө үндөйт элем. Ал эми жеңишке жетишкен партия чексиз бийликке ээ болот деген үгүт кампаниясынын жүрүшүндө айтылган чоочулоолордун жүйөсү барбы? Бир катар өлкөлөрдө мындай жагдай нормага айланган. Алыс кетпей эле Путин тушундагы же азыркы президент Медведевдин башкаруусундагы Россияны алсак же мурдагы СССРде ошондой мисалдардын бири. Бирок батыш демократияларында лидерлер алардын партиясы мыйзам чыгаруу органында көпчүлүктү түзгөн кезде да эбегейсиз бийликке ээ боло албай. АКШда ага бийликтин 3 бутак ортосундагы бөлүнүшү жол бербейт. Бийликтеги партиянын өкүлү президенттик кызматты ээлеп, 2 палатадан тең көпчүлүккө ээ болгон кезде да аны сот системасы көзөмөлдөп турат. Атап айтканда, жогорку сот мыйзамдарды же аткаруучу бутактын иш аракетин конституцияга каршы келет деп жарыялоого, мыйзамдарды чечмелөөгө укуктуу. Андан тышкары АКШнын конституциясын өзгөртүү абдан татаал процесс. Ага ар бир штаттын мыйзам чыгаруу органдары тартылат. Муну менен кимге болбосун кызматынан кыянаттык менен пайдаланууга бөгөт коюлат. Бирок көпчүлүк кезекте бийликтеги партия бир катар демилгелерин өткөрүп алуу үчүн конгрессте оппозициядагы шериктери менен кызматташууга өзү кызыктар. Эмне дегенде айрым жоболорду кабыл алуу үчүн жөнөкөй көпчүлүк талап кылынса, олуттуу мыйзамдар үчүн конгрессмендердин 3/2 бөлүгүнүн колдоосу керек. Чыгыш Европадагы кээ бир өлкөлөрдөгү мисалдар көргөзгөндөй, мыйзам чыгаруучу органындагы кызматташтыктын жоктугу туңгуюкка такап эрте шайлоого алып келиши мүмкүн. Бул дагы бийликтеги партияны көзөмөлдөп туруунун бир ыкмасы. Бирок албетте көзөмөлдөө механизмдери дайыма бардык тараптарды канааттандырат деп айтууга болбойт.
Сиздер эмеле тыңдаган маянды кабарчыбыз Айнура Жекше кызы даярдады. Эми АКШ президенти болуп шайланган Барак Обаманын бейнеси тууралуу азынолук сөз кыла кетели. Бул 47 жаштагы демократ саясатчы Иллинойс штатынан сенатор болуп шайланып, АКШнын сенатында ургаалдуу иштеп келгенин баарыбыз билебиз. Анын буга чейинки өмүр жолундагы урунтуу учурлары менен Тынчтыкбек Чоротегин тааныштырат.
Кошмо Штаттардын 44-нчү президенти болуп жаңы шайланган бул мырза 1961 жылы 4 августта АКШнын Гавайи штатынын ордо шаары Гонолулуда жарык дүйнөгө келген. Анын ата-энеси Гавайи университетинде таалим алып жаткан учурунда таанышышкан экен. Энеси Энн Данхем АКШнын Канзас штатынан келген ак түстөгү айым болсо, атасы Барак Обама теги кениялык кара түстөгү адам болгон. Кичинекей Барак 2 жашка толгондо ата-энеси ажырашып кетет. Атасы Гарвард университетинен окуйт. Энеси болсо башка кишиге турмушка чыгып, аны менен Индонезияга кетет. Бул өлкөдө Барак баштапкы мектептен окуйт. Барак 10го чыкканда энеси экинчи күйөөсү менен ажырашат да, уулун алып кайра Гавайи аралдарына келет. Ошондон тартып Барак Обама өзүнүн сүйүктүү тайэнеси менен бирге болот. Тайэнеси Медлин Данхем айым өткөн жекшембиде дүйнөдөн кайтты. Өзү тарбиялап өстүргөн жээни президент болуп жарыяланган күнгө ал 2 гана күн жетпей калды. Барак өзү тайэнесин ар дайым үй бүлөнүн тилеги катары өтө жакшы көрчү жана жогору баалачы. Кийинчерээк Барак Обама Лос-Анжелестеги Оксидентал коллеж окуу жайын, андан соң Нью-Йорктогу Колумбия университетин аяктап, саясат таануу жаатында адис болуп калган. Жаш адис Чикагога келип, жергиликтүү жамаат менен иштешет. Жакыр кишилер өз турмушун оңдоо үчүн күрөшө билсин деп, аларды саясатка тартуу менен алектенет. Дал ошол тапта ал эл менен иштешүүгө дилгир жана шыктуу экенин айгинелетет. 1992 жылы ал Чикаголук Мишел Робинсон деген айым менен үйлөнөт. Гарвард университетин бүтүргөн бул юрист жары Баракка Мальта жана Саша деген 2 кызды төрөп берди. 96 жылы Барак Обама Иллинойс штатынын сенатына шайланат. Кейиштүүсү энеси Энн Данхем Барак штат сенатору катары шайлангандан 1 жыл мурда каза болуп, уулунун бул ийгилигине жана кубанычына күбө боло албай калды. Таланттуу жана демилгелүү саясатчы катары өзүн көрсөтө алган Барак Обама 8 жылдан соң 2004 жылы Иллинойс штатынан АКШ сенаты үчүн ийгиликтүү ат салышып сенатор болуп калды. Ошол 2004 жылы Обама Демократиялык партиянын президенттикке талапкери болгон Джон Керрини колдогон Демократиялык партиянын улуттук курултайында чыгып сүйлөп, азырда унутулгустай жалындуу сөзү менен элге мындайча кайрылат.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America.
Эч кандай либерал же консерватордук Америка деген нерсе жок. Бир гана Америка Кошмо Штаттары деген бар. Караларын Америкасы, актардын Америкасы, латин америкалыктардын, азиялыктардын Америкасы деген нерсе жок. Бир гана Америка Кошмо Штаттары деген бар.
And Asian America, there's the United States of America.
АКШ Сенатында иштеген учурунда да Барак Обама мээнеткечтиги, улуттуу мыйзамдарды кабыл алуудагы демилгеси жана сенаторлорду демократ же республикачы деп бөлүп отурбастан, тиешелүү учурларда аларды партиялык тегине карабастан бириктире алган жөндөмү менен айырмаланды. Кара түстөгү бул саясатчы 2007 жылы 10 февралда АКШ президенттиги үчүн аттана турганын алгачкы жолу жарыялаган болчу.
Кабарчыбыз Тынчтыкбек Чөрөтегин АКШ президенти болуп шайланган Барак Обаманын өмүр баяны тууралуу айтып берди.
Азаттык плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
Достор, биздин программаны угуп, ага сын пикир же калоо тилек жолдойм десеңиз, бизге SMS жөнөтсөңүз болот. SMS жөнөтүү номери 0772-00-1769. Кайталайм, 0772-00-1769. Эми араптада бир жолу боого чыгуучу калем берүүсүнө өтсөк. Сиздер бул уктуруу аркылуу жаш калемгерлер жана алардын чыгармачылыгы туурасында угуп келе жатасыздар. Бүгүн болсо журналист, жазуучу Данияр Исановдун чыгармачылыгы туурасында учкай кеп кылып, анын эсселерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кошумчаласак, Данияр Исановдун буга чейин Болот Бишоналиевдин өмүр жолуна байланышкан Таңдыр жана Тасма китеби чыккан. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Анда биз жубайым экөөбүз Ала тоонун ажайып аймактарынын бириндеги жогорку окуу жайында мугалимдик кесип менен алектенип жүрчүбүз. Институттун директору өмүрүнүн теңинен көбүн партиялык кызматтарга арнап койгондуктанбы, айтор чогулуш артынан чогулуш өткөргөндө жанынан артык көрчү. Ар бир чогулуш 5 саат 45 мүнөткө созулар эле. 100 ашуун мугалим 5 саат бою жетекчибиздин жел сөздөрүнө муюп, аргасыздан тунжурап ойго батчубуз. Ошондо кесиптештеримдин жүзүнө үңүлүп олтуруп, айрымдарынын көздөрүнө күз түшүп кеткенин көрүп алып, чок баскандай чочуп кетчүмүн. Менин да көзүмө күз түшүп кетпесе экен деп ичтен сыза тилек кылчумун. Күздүн келгенго жакшы деңизчи, бирок ар качандан бир качан эч кимдин көзүнө күз түшпөсө экен деп тилеп турам.
Билгенге адамдардын көзүнө күз түшкөн абал бир сам кайгы муңдун образын жаратканы менен биресе азыркы кыргыз коомуна мүнөздү кайдыгерликти берип тургандай түшүндүм мен. Маектешим Данияр Исановдун бул эссесин угуп отуруп, кыргыз адабиятында жоголуп бараткан эссе жанрына кызыккан жаш калем ээси Данияр Исанов андан ары эсселери мына мындайча окуп баштады.
Кудай кайда барбы деп бир канча ирет жаным кейгенде жаратканга акарат айтып алган учурларым болду. Ошол саамда эмнегедир кудай жүрөгүмдөн чыкпай туруп алганын жакшы билем. Адам өзүнө карата айтылган чындыкты эч качан мойнуна албайт. Качан гана ажал сааты жакындаганда чындыктын эмне экенин түшүнөт. Бейиш энелердин таман алдында дейбиз. Эне мээримине эч нерсе теңдешсиз дейбиз. А дейбиз, бу дейбиз, баары бир тирүүлүктө эне баркын биле албай келебиз. Көз доктурдун кабылдамасында олтуруп башыма бир ой кылт этти. Азыркы технологиянын аркасында көз оорунун бир канча илдеттерин оппоңой дарылап коюшканы менен көзүн май басып көпкөлөң тартышкан адамдарды дарылай албай жатышканын карачы.
Сиз өңдөнгөндө жазмакерлер дейли, жалпысынан калемкерлер тирликке аралашып кетип, же биротоло чыгармачылыкты таштап атат, же болбосо биротоло тирлигин таштап атат да, мындайча айтканда. Анан бүгүнкү жаш жазмакерлердин тагдырын сиз бир эки сөз менен сүрөттөп бере аласызбы?
Абдан жакшы суроо. Биздеги чыгармачыл адамдардын азыр өзгөчө жаштардын чыгармачылыгы үчүн бир убал эле нерсе болду да. Көпчүлүгү баягы акчадан кыйналышат, же чыгармачылыгы калып калат. Же үй жайдан безишет. Бул өзү абдан оор нерсе.
А бирок мисалы баарыбыз ыйлайбыз дейли, ушундай жок болуп атат, мындай болуп атат деп. Бирок арада эки жакты тең алып кеткен мыкты адамдар бардыр.
Ошол кайсыл эмнеси менен айырмаланышат ошол адамдар?
Бир гана нерсе менен айырмаланат, өжөрлүк менен. Өжөрлүк гана жеңет бар.
Чыгармачылыкта сизди ирэнжиткен нерсени айтсаңыз?
Чыгармачылыкта мени ирэнжиткен халтура. Кандай гана чыгарма болбосун, кандай гана акым болбосун, бирөөнү туурап жазуу же болбосо чөп башылап жазып коюу, акчалуулардын мактап жазуу.
Көбүнчөсүн чыгармачыл адамдар бул дүйнөнү тыштап кеткиси келгенде саптарды, ушундай чыгармаларды көбүрөөк жаратышат да. Мунун себебин түшүндүрөгө болобу? Түшүндүрө аласызбы сиз мисалы?
Бир эле сөз менен айтканда, жашоонун өзүнүн маңызы трагедия. Трагедиянын өзү улуулук. Мен ушундай эле түшүнөм да. Демек, ошол ички дүйнөнүн чыгармачыл адамдарын жазууга түрткү болгон, шыктандырган нерсе да ошол улуулукка умтулуу да. Үйлөнгөнүнө бир ай болуп көңүлү чөгүп турган досума айттым: досум, көп кейи бербечи, үйлөнгөндөн кийин да арасында бираз жакшы күндөр да болот. Жаңы үйлөнгөн жаш жубайлардын үлпөтүндө олтурушуп, кубанычтары коюндарына батпаган адамдарды карап, атаң көрүү эмнесине сүйүнүп жатышат? Жашоо опурталдуу экен, жаш жубайлар алдыда канча ашуу ашып, жол басаарын бир эстеп коюшпайбы чиркин, дедим.
Эмне үчүн чыгармачыл адамдар көбүрөөк арак ичет?
Өзгөчө айланасындагы көрүнүштөрдү өтө тез кабылдаган адамдар аракка көп берилет. Муну бир эле чыгармачыл адамдар деп айтсак да болбойт. Арак ичип кеткен адамдардын баардыгын эле карап көрсөң, ошого бир нерсе түрткү болгон, бир турмушундагы бир оор соккуга туруштук бере албай, жүрөгү көтөрө албай, балким өзүн арак менен алдайын деп алаксытып атат да. Албетте, бул эң жаман көрүнүш. Анан биз чынын айтсак, чыгармачыл адамдар эле эмес, жалпы бүт жер бетиндеги адамдар азыр уктап жүрөбүз. Азыр экөөбүз маектешип атабыз, бирок уктап алып маектешип атабыз да. Индиялык бир ойчул Ошо Ражниш, ошонун бир жакшы сөзү бар: айланадагы адамдардын баардыгы уктап жүрүшөт деп. Ойго болгонго аракет кылыш керек да. Биз ошол ойгона албай, анан жанагындай жаман көрүнүштөргө туш болуп калабыз да. Жакшылап терең талдап, жашоонун маңызы эмнеде, эмнеден турат, кыйынчылык деген эмне, азап деген эмне, ошону терең түшүнгөн адам аракка барбайт.
Жаш жазуучу Даниэр Исанов белгилеп өткөндөй, индиялык философ, ойчул Ошо Ражниш чынында адамдарды эси жок буш үйгө салыштырган. Эси жок үйдүн жанында канчалык кыйкырсаң да, эч ким укпагандай, азыркы адамдарга канча айтпа, баары бир алар түшүнүшпөйт. Анткени адамдардын баарысы уктаган абалда, алар сөзсүз ойгонушу зарыл деген. Мүмкүн бул бүгүнкү чыгармачыл жаштарга да өтө керектүү, көңүл бура турган негизги нерседир. Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Жазгүл Жаманкулова.
Ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсүн жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат ичинде сиздер менен мен Элен Күлөнбекова бирге болдум. Программа тууралуу сын пикир билдирем десеңиз, 31-61-60 номерине чалыңыз. Же жаштар электрондук маалымча azattik@kg.ru кат жазыңыз. Кечиңиздер жана алдыда дем алыш күндөрүңүздөр көңүлдүү улансын. Сак саламат алыңыздар.
Жан, издедим жалгыз.